Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi revenim la o discuție alături de deputatul USR Adrian Giurgiu. Mulțumesc pentru prezență, domnule deputat, bine ați revenit în studioul nostru.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să vorbim despre activitatea dumneavoastră parlamentară, despre proiectele și inițiativele legislative la care lucrați, despre actualitatea politică din România, dar și despre prioritățile pentru județul Mureș. Poate că mulți ascultători fac aici o paranteză, s-au întrebat de ce nu am mai invitat de multă vreme parlamentari în această emisiune. Păi, după campania electorală de anul trecut, în care comunicarea a fost destul de, nu știu cum să-i spun, slabă sau aproape absentă cu unii parlamentari, am considerat că nu e echilibrat să discutăm doar cu unii. Dar până la urmă, dacă nu toată lumea își dorește să comunice cu cetățenii, nu înseamnă că ceilalți trebuie să fie privați de acest drept, de a transmite mesaje, de a vorbi despre activitatea lor. Și uite că a venit momentul să discut cu dumneavoastră. Trebuie să le spun celor care ne urmăresc că ați răspuns din prima invitației mele, fără amânări sau tergiversări, și mai sunt unii care mă acuză că sunt useristă, e treaba lor. Eu, cel puțin aici, încerc să mențin un echilibru al discuției și, indiferent de opțiunile politice ale fiecăruia, să încercăm să nu deviem de la acest echilibru. Închid această paranteză și aș vrea să vă întreb, domnule Giurgiu, care sunt principalele proiecte la care ați lucrat de când ați devenit din nou deputat, de când ați revenit în Parlamentul României?
Vă mulțumesc din nou pentru invitație. Am reușit în perioada asta, chiar mă uitam acum, sunt câteva legi adoptate deja de Parlament, propuneri USR la care am fost co-inițiator, de la sprijin pentru victimele violenței domestice până la partea de aer curat și arderi ilegale, care vor fi mai ușor de sancționat și de depistat. Avem inițiative în curs, inclusiv pentru pădurari, să-i protejăm și pe ei, dar să protejăm și pădurea de hoții de lemne, să aibă acel body cam pus pe corp. Asta îi va ține și pe ei în siguranță și nu vor încerca atât de mulți oameni să nici să-i mituiască, nici să îi supună la anumite agresiuni. Vreau să reamintesc ascultătorilor noștri că, din păcate, județul Mureș este un județ în care au fost 4 tentative de sinucideri ale pădurarilor în ultimii ani, în ultimii 4 ani. 2 dintre ei, din păcate, nu mai sunt printre noi astăzi. Asta este efectul mafiei lemnului, pe care așa iese la suprafață. Când mergi în pădure, nu vezi că acolo este mafia lemnului, dar la final vezi că anumiți oameni ajung să fie împinși în zona asta să-și ia viața, pentru că nu mai găsesc o altă scăpare, îi împing în pragul disperării. Alții cedează în fața corupției, alții pur și simplu în fața amenințărilor și a violenței. De asta trebuie să-i protejăm pe ei, pentru că ei sunt cei care ne protejează în mod direct pădurile, și aici am un respect special pentru silvicultorii din România, care ne protejează și încă ne protejează pădurile pe care le mai avem, dar trebuie să venim în sprijinul lor să poată să-și facă treaba mai bine, aproape de secolul în care trăim.
Acestea sunt inițiative care vă aparțin sau aparțin de grupul din care faceți parte?
Cele de violență domestică aparțin grupului. Inițiativa cu bodycam-urile este inițiativa Comisiei de Mediu. De când USR a preluat președinția Comisiei de Mediu, am avut un mod de abordare a lucrurilor mult mai unitar. Asta este una dintre primele legi pe care am și încercat să o inițiem, ar fi prima, dacă reușeam, dacă semnau toți colegii, să o inițiem ca și comisie. Să fie prima lege din istoria Parlamentului României inițiată de Comisia de Mediu. Pentru că drept de inițiativă are guvernul, are fiecare parlamentar și comisiile. Și chiar puteam prin comisie să facem asta. Dar, până la urmă, mulți dintre colegi au semnat și cred că, eu am încredere că va deveni lege.
Referitor la violența domestică, oferiți-ne, vă rog, mai multe amănunte. Ce înseamnă, de fapt, ce beneficii vor avea persoanele care vor beneficia de prevederile acestei legi?
Deci aici vorbim despre un sprijin pentru victimele violenței domestice, care își pot recâștiga independența. Legea asta le ajută să se formeze profesional și angajatorii care le oferă un loc de muncă primesc un sprijin financiar de la stat. Este una din problemele cele mai mari care în urma unor acte de violență domestică, victimele de cele mai multe ori depind de agresor, cu locuința, cu sursa de venit, și atunci ajung să se întoarcă înapoi în brațele agresorului doar pentru că nu au altă sursă de venit sau nu au altă locuință. Pot să vă spun că în alte țări, care nu au fost considerate la fel de dezvoltate ca noi, în momentul în care primesc o locuință de tip social de cele mai multe ori, se trece pe numele femeii. Și atunci bărbatul trebuie să stea cu minte, să fie obedient, pentru că altfel el este cel care nu are o locuință. În România nu, o astfel de măsură nu cred că ar fi bine văzută, dar este o măsură care în unele țări dă rezultate. La noi vedem, și chiar am văzut înainte la știri, polițiștii care trebuia să supravegheze o victimă violenței domestice care dormea în mașină. Știm de cazul din Mureș, unde agresorul a fost eliberat de instanță și poliția trebuia să-l păzească între orele 10 și 6 dimineața și el a mers după program la ora 8 dimineața, la prima oră, și a făcut ce face un agresor. Din păcate, astfel de victime încă sunt o rușine pentru țară și încă sunt o realitate în care trăim, nu putem să o negăm. Și trebuie să facem pași pentru a rezolva această situație.
Deci angajatorul care preia, mă rog, încheie un contract de angajare cu o victimă a violenței domestice primește un sprijin financiar pentru câteva luni?
Da, pentru o perioadă limitată. Normele urmează să fie implementate de către minister. Dar am creat cadrul legal pentru acest fenomen.
Ar fi foarte bine să se întâmple asta, chiar dacă e vorba de femei sau de bărbați, nu? Sau
da.
Nu e vorba numai de sexul
da,
feminin.
Da, dar din de păcate de cele mai multe ori, da.
O idee interesantă. La ce lucrați pentru perioada următoare?
Vrem să schimbăm un pic modul de lucru în Parlament și în special în Comisia de Mediu. Colega mea, Diana Buzoianu, care astăzi este ministru, a inițiat acest mod de lucru și eu, ca vicepreședinte al Comisiei și cu atribuții interimare de președinte, preiau acest mod de lucru, să lucrăm ca în vest. Adică să nu tot cârpim câte o lege mare și să ajungă la final un șvaițer, să luăm câte o lege și să facem o reformă odată la câțiva ani, să luăm o lege cum a fost codul silvic, în care să luăm cap-coadă, să avem o lege care are un început, un sfârșit, are un anumit mers, și acum lucrăm la codul aerului. Este foarte important pentru că poluarea aerului nu ține cont nici de statut social, nici de religie, nici de etnie, nici de altceva. Respirăm același aer poluat toți și ne scade calitatea vieții și durata de viață în funcție de aerul pe care îl respirăm. În medie, în România, trăim cam cu 5 ani mai puțin datorită poluării, în general. O mare parte din această poluare este poluarea aerului. Aici că vorbim de poluare de la mașini, de la industrie, care sunt mari poluatori, de la particule fine, toate țin de o anumită calitate a aerului pe care putem să o reglementăm.
Să știți, domnule deputat, că foarte mulți cetățeni din municipiul Târgu Mureș și zona limitrofă, cel puțin pe o rază de 8 km, sunt foarte supărați pentru că nu mai există acea reducere de 2 ani la vârsta de pensionare, vârsta standard, pentru că au locuit aici, unde se știe că poluarea este mare, în jurul combinatului cel puțin a fost mare, sunt oameni care s-au născut aici și de-a lungul timpului au inspirat acest aer și au anumite probleme de sănătate. Chiar medicii au confirmat, sunt studii care au confirmat că frecvența afecțiunilor respiratorii este mai mare. S-a renunțat la acel articol de lege sau lege, nu știu exact prevederea legală. Concret, nu se mai poate beneficia de acea reducere de 2 ani. Aveți idee dacă se mai poate reveni sau, ținând cont de problemele financiare pe care le are țara, nu ne mai permitem asta? Sau care e explicația?
Aici este vorba și de modul de lucru care a fost adoptat. Se crea o categorie de cazuri exceptate cumva de la regula generală, care în primă fază au fost până dreptate cazuri care aveau nevoie poate de acea vârstă de pensionare, după care s-au tot adăugat localități. Și ajungeam la un moment dat prin anexe să adăugăm toate localitățile din România. Și până la urmă să reducem vârsta de pensionare în toată țara cu 2 ani, așa câteva localități la o lună tot se mai adăugau pe lista respectivă. Ori asta nu este corect nici față de cei care trăiesc în zone mai puțin poluate, nici față de cei care până la urmă beneficiază de acei 2 ani reducere și ajung să fie tratați în mod egal cu ceilalți. Modul corect de abordare a situației este să aflăm, și asta zice și principiul de poluatorul plătește, să nu plătim noi toți pentru efectele poluării, să tragem poluatorul la răspundere. Cum facem asta? Exact ce încercăm noi prin acest cod al aerului, să monitorizăm poluarea, să vedem cine cu ce ne poluează și apoi să vedem care sunt efectele. Am și avut o dezbatere împreună cu cercetători și cu medici la începutul acestei luni la București, în care am văzut cazurile de suprapuneri sau de incidențe ale cancerului în mod special pe zonele poluate. Și într-adevăr avem un risc crescut de cancer în zonele poluate ale țării. Deci este normal ca unii oameni să aibă poate o anumită compensație, dar este cel mai important să oprim sursa poluării. Să știm din ce cauză avem o sănătate mai precară și să încercăm să oprim sau să limităm acea.
Deci clar că trebuie rezolvată cauza, dar până la urmă efectele acestea le resimt oamenii din zona combinatului Azomureș. Suntem la Târgu Mureș și vorbim despre acest combinat, dar știu că și la Baia Mare există acolo ceva unitate și la Făgăra și în alte zone din țară. Într-adevăr, s-or fi înmulțit, nu cunosc exact ce s-a întâmplat, dar asta nu înseamnă că oamenii care sunt aici au vreo vină pentru abuzurile care au urmat adoptării acelei legi. Era un sprijin real pentru oamenii care se bucurau cu 2 ani mai repede de pensionare, pentru că oricum speranța de viață e mai scăzută datorită acestor afecțiuni pulmonare sau calitatea vieții este mai scăzută la o vârstă înaintată.
Da, de fapt se scad din anii de ce vorbeam,
din vârsta standard.
Da, din cei 5 ani care se reduc din cauza acestor factori poluanți, practic scad anii de calitate ai vieții,
da.
Și ultimii ani care sunt de o calitate mai scăzută ajung să, și dacă se prelungesc, nu sunt ani de care oamenii se bucură. În schimb, la Mureș, din ce am văzut la Azomureș, au fost niște investiții, anumite poluări s-au redus, dar ca să știm asta avem nevoie de o rețea bună de monitorizare, pentru că astăzi, dacă vedem, simțim că miroase aerul și vedem pe anumite stații că nu s-au depășit valorile, ne dăm seama clar că avem o lipsă uriașă de monitorizare a calității aerului. Am văzut inclusiv în lunile în care a fost oprit combinatul, că valorile nu scădeau la zero ale factorilor poluanți. Asta înseamnă că pornim deja de la o poluare de bază, indiferent că funcționează sau nu funcționează.
Adică e altceva, deci poate traficul sau altceva și trebuie văzut care sunt cauzele.
Și traficul și arderi legale.
Da?
Da, sunt mai multe cauze. De asta trebuie oprite fiecare. Da. La Baia Mare am fost cu Comisia de Mediu într-o vizită oficială a Comisiei să vedem situația de acolo. Acolo au niște halde de steril care nu sunt ecologizate, sunt de peste 10 ani deschise, sunt așa într-o fază de șantier și le-au lipsit fonduri. Compania de stat care trebuie să se ocupe de asta încasează banii, ei au salariile plătite la zi, dar nu au fondurile suficiente pentru a face acele ecologizări. Acolo laptele, de exemplu, de la o vacă din sat care paște din grădină, conține metale grele în cantități de peste 80 de ori limita admisă. Deci ai impresia că bei un lapte de la vaca pe care o crești în curte și de fapt te otrăvești singur. Nu poți să lași copiii să mănânce fructe din copaci pentru că sunt o travă curată.
Deci clar că trebuie lucrat asupra cauzelor, dar vă rog foarte mult să verificați puțin și situația acelei legi, pentru că, spuneam, sunt deja efecte ale oamenilor care acum se apropie de vârsta pensionării și pentru foarte mulți contează acei 2 ani. Și încă ceva, probabil că știți, dar am să reamintesc acest lucru. Beneficiile la pensionare nu se cumulează, adică a venit această lege nouă anul trecut, legea pensiilor care se aplică de la 1 septembrie 2024 și dacă o femeie a născut un copil, are o reducere de 6 luni, dacă a născut 2 copii, are o reducere de 1 an, dar această reducere nu se cumulează cu nicio altă reducere, deci practic nu s-ar cumula cu reducerea pentru zona limitrofă combinatului și sunt oricum mult mai puține persoane care or să beneficieze de acum înainte de acea legislație. Deci, probabil că unele persoane o să beneficieze de această prevedere. Cu 2 ani sunt femei care nu au născut copii și atunci cu 2 ani înainte o să se pensioneze. Altele care poate au 6 copii și atunci o să aibă o reducere de bărbați, care nu, sigur, nu au născut ei și au crescut, că e vorba de femei aici, nu o să beneficieze de chestia asta. Deci se reduce oarecum povara asupra bugetului Ministerului Muncii, dacă vă gândiți la treaba asta. Dar totuși, clar că în zonele acestea poluate, oamenii au fost mai afectați și cumva ar trebui să existe o compensație datorită acelor cauze pe care dumneavoastră încercați să le limitați acum sau să se găsească soluții pentru ele. Dar efectele sunt clare. Oamenii sunt afectați. Ne spun medicii care vin în această emisiune de la Clinica de Pneumofiziologie, e clar, ei văd o corelație și cred că se pot face și studii și date statistice, se pot corela.
Da, exact asta am văzut și în dezbaterea pe care am avut-o la București, în Comisia de Mediu, că sunt zone afectate în țară și sunt oameni care deja au decedat sau vârsta la care, până la care trăiesc, speranța de viață în acele zone este mult mai scăzută. În alte zone aveau anumite boli pe care le era rușine să spună că le-au sau le era rușine să spună că vin din anumite zone, pentru că nu se puteau căsători. Cine știa că vii din zona aia, știa că o să mori în jur de 40 de ani. Deci dacă ai 30, mai ai 10 ani și gata. Și atunci ajungeau să trăiască și anii de viață, îi trăiau sub un stres psihologic enorm, știind că le este foarte afectată sănătatea.
Da. Iar încă ceva, vârsta de pensionare la femeie a crescut tot de anul trecut la 65 de ani. Deci dacă până anul trecut era 63, se mai scădeau 2, se puteau pensiona la 61, deci acum oricum cu această reducere de 2 ani eventual s-ar putea pensiona la 63. Și o femeie care deja a crescut 2 copii sau 4 copii, măcar atâta în această zonă, poate trăiește liniștită acasă cu 2 ani mai mult. Deci eu zic că ar fi o idee foarte bună și ar ajuta foarte mulți oameni. Dați-mi voie să le spun ascultătorilor că pot interacționa cu noi dacă doresc la 0265 200 700 0265 3077 77 sau puteți să ne scrieți mesaje la 0755 0445 19. Vă reamintesc că în studioul nostru a venit astăzi domnul Adrian Giurgiu, deputat al Uniunii Salvați România, totodată vicepreședinte al Comisiei de Mediu și sunteți și în Comisia de Administrație, dacă nu așa?
Doar la mediu.
Doar la mediu acum.
Doar în Comisia de Mediu.
Așa. E un ascultător pe fir și îl salutăm. Am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua, mă numesc Vargo Ișpan.
Bună ziua!
Îl salut și pe domnul deputat. Am o durere, poate, sigur că nu sunt singurul cu asta. Numărul exagerat de mare de uși și problemele care sunt tot mai multe legate de prezența ușilor. Și întrebarea mea este, mai multe întrebări. Când se va înăspri în defavoarea ușilor, măsurile actuale existente. Deci acum, din câte știu, trebuie odată alungat ursul, pe urmă speriat cumva și numai dacă devine foarte sau apreciat foarte periculos, atunci poate fi împușcat. Deci trebuie să așteptăm până ursul face o pagubă, eventual nenorocește pe cineva ca să poate fi împușcat. E absurd. S-a dus progresismul până la ridicol, pe de o parte, până la tragic, pe de altă parte. E absurd ca ursul să fie mai prețios decât omul. Asta reiese din legislația actuală. Așa văd eu. Și pe de altă parte ar trebui mărit, nu mă pricep la termeni tehnici, deci mult mai mulți urși vânați, să se rărească. Și cred că cu asta sunt de acord foarte mulți oameni, și cei care umblă în natură, și oamenii gospodari din sate, și oricine care are treabă în aer liber, acum și în orașe. E absurd că să apară urși în localități în care nu s-au văzut de când se știe lumea. Ar fi multe de spus, dar cam asta e remarca mea. Mulțumesc pentru atenție.
Mulțumim și noi că ne-ați apelat, domnule deputat.
Da, foarte bună întrebarea. Este o problemă uriașă cu care ne confruntăm. Din păcate s-au luat foarte multe măsuri din topor, care nu au avut efectul scontat din contră. Și de asta vreau să încep un pic cu contextul în cazul problemei urșilor. Pentru că urșii au fost aici, prin pădurile noastre, de sute de mii de ani, nu i-am inventat noi nici acum 5 ani, nici acum 20 de ani, dar li s-a schimbat foarte mult comportamentul, li s-a schimbat foarte mult habitatul și intervenția omului prin despăduriri și prin faptul că li s-a luat mâncarea de sub nas, i-a făcut pe ei, care până la urmă ursul este cel mai mare vânător din lanțul trofic, să coboare, să-și caute de mâncare unde mai găsește. Ori, în momentul în care nu s-a făcut niciun fel de prevenție și în momentul în care mulți vânători au lăsat arma jos și au zis, hai să facă pagube ca să putem să ne dăm legi prin care să vânăm iarăși trofee, ajungem în situația în care unii își freacă mâinile și abia așteaptă să mai moară vreun om omorât de urs ca să mai poată să dea vreo lege, cum a fost acea lege care s-a și văzut că a fost o eroare, o lege care nu poate să-și facă efectele, pentru că ursul este o specie care își cam controlează singur populația. Deci un urs mare își ține un anumit număr de femele sub control, în momentul în care ele au pui, el cam omoră din pui. Omoră 10-20 de pui pe an. Asta este o altă discuție, dar dacă omorâm un urs mare, asta înseamnă că o să avem plus 10 urși mici anul viitor. Asta nu înseamnă că dacă s-a dat acea cotă de 500 de urși de recoltare, o să avem minus 500. S-ar putea să avem plus câteva mii. De asta trebuie să înțelegem comportamentul ursului și sunt zone în țară unde unii oameni își fac treaba, știu ce au de făcut și respectă până la urmă legea așa cum este ea astăzi, prin care pun garduri electrice, sunt garduri cu protecție la urs, dar cel mai important îi schimbă comportamentul înapoi. Adică nu mai hrănesc ursul, nu mai lasă gunoaiele de izbeliște și în momentul în care ursul iese din pădure, își folosesc acea cotă de prevenție să omoare ursul când iese din pădure. În zona noastră, din păcate, vânătorii merg în vârful muntelui și omoară cele mai mari exemplare pe care le pot, conform legii. Și în felul acesta o să avem tot mai mulți urși de tipul ăsta. Că vorbim de tomberonezi, că vorbim de urși care coboară și mai au câte o vacă, un porc, sau, din păcate, atacă chiar omul.
E clar că acest comportament al oamenilor de a hrăni animalele și de a se fotografia cu urși nu este ok. Tomberoane lăsate deschise și alte lucruri de genul acesta care îi încurajează să vină să caute. Dar, până la urmă, numărul mare de urși nu este o problemă în România. Înțeleg că avem de 3 ori mai mulți urși, nu știu dacă e corectă cifra, față de cât ar putea să suporte pădurile noastre. E o concurență și acolo, adică până la urmă, dacă sunt prea mulți, n-ai ce să faci.
Da,
nu știu,
așa este.
Coboară și ei în zonele urbane sau unde se pot hrăni, că și acolo hrana e limitată.
Da, și mâncarea din zonele nu neapărat urbane, din zonele locuite,
e mai accesibilă,
este un fel de fast food pentru ei, da, mult mai accesibilă. Când merg și stau cu mâna întinsă pe Transfăgărășan, am mers acum câțiva ani, anul trecut sau acum 2 ani, și am numărat 12 urși pe tot Transfăgărășanul într-o zi, într-o singură trecere. Dar pot să vă zic că am numărat mai mulți oameni care hrăneau ursul acolo. ok, din mașină poate ești mai în siguranță, dar am văzut cazul motociclistului și am văzut filmări cu el dat jos de pe motocicletă, încerca să le dea din mână de mâncare. A venit ursoaica spre el să-l sperie, să-și apere puii, el nu a reacționat. După care, normal că a fost omorât. Adică acolo, în nicio țară, oricât de civilizată și cu oricât de puțini urși, nu poți să pui cetățeanul să
da,
fie...
Da, dar e și asta da. O greșeală. Cred că e, totuși e o excepție.
Da.
Adică din, nu știu,
dar
1000 de oameni
urși?
Sau 10.000 de oameni, 3 hrănesc urși. Dar, în schimb, eu și mulți alți prieteni de-ai mei nu mai facem un pas către pădurea. Deci eu nu m-aș mai duce pe Transfăgărășan, nu mai intr- nici în mașină nu m-aș duce.
Da.
Și atunci cumva trebuie făcut. Noi stăm acasă și nu mai îndrăznim să mergem.
Da, acei urși care
pădure.
Și-au schimbat comportamentul, din păcate foarte greu poți să și-l schimbe înapoi. Și urșii care, pe care îi mai avem în zonele, pe lângă zona rurală, iarăși trebuie făcute mult mai multe acțiuni de schimbare a comportamentului înapoi. Ce se face astăzi este mult prea puțin și acea alungare despre care foarte bine vorbea ascultătorul nostru, că aștept să vină ursul și să facă o victimă și abia apoi te apuci și l-alungi, apoi îl sperii și abia apoi poți să-l vânezi. Așa este. Dar vânătorii au astăzi o cotă de recoltă, de prevenție, prin care, pe care pot să o folosească tocmai pentru a extrage acele exemplare pe care ei, pentru că ei sunt experți în domeniu, ei să-i scoată exact pe cei pe care consideră că ar face probleme, dar nu folosesc. Deci legea le permite astăzi să împuște fără toți acei pași birocratici, doar că nu fac asta. Ei își aduc câte un prinț din nou, din nu știu unde, din nu știu ce țară și apoi pe foarte mulți bani, legali sau ilegali, îi pun la dispoziție să vâneze un urs cu un anumit punctaj destul de mare și apoi zic, ursul a fost de vină. După care mai așteaptă un caz, așteaptă să moară oameni, își mai cresc cota, crește suma pe care o pot primi ei pentru urs și o să vâneze mai mulți urși care nu fac problema, cei urși din vârful muntelui care nu vor niciodată să se întâlnească cu omul și crește în continuare numărul de urși care fac probleme și asta ne pune pe noi, pe toți, în pericol.
Concret, care ar fi 3 soluții pentru gestionarea situației urșilor din țara noastră, din punctul dumneavoastră de vedere?
Zone de liniște în pădure, unde nu se intră nici pe jos, nici cu bicicletă, nici cu ATV, nici cu mașină, cu nimic. Garduri electrice pentru urs, deci nu acele garduri mici pentru vite, garduri mari, puternice.
Cine
pentru
să
urs.
Cine să facă asta?
Sunt autorități? Și fonduri europene,
sunt
dar sunt și de la Ministerul Mediului.
Și montează cineva?
Știți cine să... dorește, da, sunt cazuri care și-au montat. Și această cotă de prevenție pe care o au vânătorii să o folosească exact pornind de la animalele cu probleme. Și dacă știi că într-o anumită zonă, pe Valea Mureșului, de exemplu, ai probleme cu 20 de urși și ai o cotă de 30, încep cu cei 20, după ce ai eliminat pe cei cu probleme, dacă vrei, poți să faci de hobby cei 10 să-i împuști pe cei pe punctaj. Dar până nu ai rezolvat problema, să nu te apuci să vânezi din vârful muntelui un urs care nu-ți face probleme și nu și-a schimbat încă comportamentul și să-i lași pe toți cei care coboară în continuare să-i pună pe oameni în pericol.
Soluțiile acestea sunt acceptate și de către Asociația Vânătorilor? Discutați lucrurile acestea? Încercați
discut
să
cu unii dintre ei, unii sunt de acord, alții nu. Era și un documentar făcut de cei de la România Te Iubesc, în care au fost inclusiv vânători de pe Valea Mureșului, care erau de acord că acea lege este o prostie în forma în care a trecut, că nu o să rezolve de fapt problema, o să-i lase la vânat, o să rămână cu hobby-ul acesta de vânătoare, dar problema pericolului pe care îl reprezintă ursul nu va fi rezolvată. Ba din contră, din punctul meu de vedere.
Am fost o singură dată în viața mea într-o excursie din asta așa mai lungă prin munți și n-a fost în România și avem zone extraordinar de frumoase, dar nu mai îndrăznesc. Am fost undeva în Germania, nici picior de urs nu era pe acolo, peste tot erau într-adevăr garduri electrice dacă chiar se întâmplă să apară vreun animal sălbatic, să spunem, dar sunt alei bine delimitate, toată lumea știe gradul de dificultate, pe unde poți să circul, unde garantat nu ți se întâmplă nimic. Dar în România eu văd foarte mulți oameni care se plimbă pe munți, fotografiază. Îi admir, dar eu nu mai îndrăznesc.
Suntem,
e o situație
suntem în urmă
deja,
din acest punct de
dar
vedere.
Dar avem o natură foarte frumoasă. Nu știu dacă în cursul vieții mele se vor rezolva toate aceste lucruri și să sperăm că se va întâmpla. Haideți să revenim puțin și să discutăm despre actualitatea din județul Mureș. Ce vă preocupă aici? Ce ar trebui făcut în județ? Ce vă cer cetățenii să faceți pentru județul Mureș? Din calitatea pe care o aveți noastră de vicepreședinte al Comisiei de Mediu.
Am avut diferite solicitări. Unele, multe dintre ele, n-au ținut de mediu. Am avut inclusiv de la pensionari care aveau pensia calculată greșit și i-am ajutat în acest demers să aibă legătura cu autoritățile și să le calculeze corect pensia și să-și primească o pensie, până la urmă, pensia pentru care au muncit atâția ani și pe care o merită. Am avut diverse audiențe pe mai multe subiecte, dar cele care mi se par relevante și recurente sunt cele care țin de investițiile mari. Mă bucur că partea de spitale, acolo vedem șantiere în construcție, în desfășurare, lucrurile parcă merg bine, dar partea de infrastructură rutieră este, din păcate, este foarte în urmă. Deci încă suntem un județ care nu are niciun oraș cu nici o centură ocolitoare ca lumea. Sunt în anumite etape, unele, că vorbim de Reghin, de Sighișoara, Târgu Mureș, la 10-11 ani de la tăieri de panglici de început și de la utilaje desfășurate pe teren, vedem că, adică astăzi nu mai vedem nici utilaje pe teren, suntem tot în stadii de blocare a birocrației și mai rău de atât, am pierdut fonduri europene, pentru că firmele care au fost contractate de guvernele anterioare nu au reușit să facă nici partea de proiectare sau nici măcar nu s-au deschis licitațiile. Am emoții mari cu lotul de autostradă de la Mureș spre Iași. Este un lot esențial pentru județul Mureș, pentru Târgu Mureș în special, pentru că ar debloca o parte din traficul rutier, dar ne-ar transforma într-un nod rutier important să avem autostrada care trece din Moldova spre vest, pe la noi, pe lângă noi, de fapt. Lotul de autostradă spre Cluj este bun, am mers și pe drumul expres care ocolește Turda, nu mai suntem în situația în care să străbatem orașul pe după tiruri, să putem merge pe drumuri civilizate, dar este un județ care din multe puncte de vedere pare că alunecă încet încet la vale și parcă nu reușește să țină pasul cu județele din jur.
Ați inițiat discuții cu membrii ai guvernului, pentru că aveți și colegi de partid care sunt miniștri, vizând aceste probleme ale județului?
Pe partea de mediu și de economie, da. Partea de apărare și de afaceri externe, unde mai avem miniștri, nu sunt părți care țin esențial de județul nostru, dar partea de transporturi nu este la noi. Țin legătura cu oamenii care se ocupă direct de aceste șantiere sau de aceste proiecte, doar că pentru că s-au ratat anumite termene și s-au ratat anumite reforme din PNRR, că vorbim de pensii speciale sau de alte reforme absolut necesare pentru țara noastră, pentru că n-au vrut să taie pensiile speciale, ăsta e adevărul, au trebuit să trimită banii înapoi pentru drumuri. Ce erau banii de care trebuia să beneficiem noi ca țară, să avem drumuri de mult mai multe zeci, sute de milioane de euro, dar banii au fost trimiși înapoi pentru că nu au fost făcute reformele la timp.
Ați colaborat în vreun fel cu ministrul fondurilor europene?
În partea asta de mandat am avut câteva discuții, dar nu era problema de fonduri europene. Era problema de reforme. Condițiile mari au fost de dacă se fac reformele. Ministrul fondurilor europene abia așteaptă să se facă reformele ca să îi treacă mai mulți bani prin minister. Nu. Blocajul nu era acolo. Blocajul era exact în partea de reforme, unde așteptăm să se schimbe unii, să se hotărască că totuși ar trebui să intrăm în normal și să avem pensii corecte pentru toată lumea. Sunt și în alte țări diferite categorii mai speciale care au o altă formulă de calcul față de toată populația, doar că la noi s-a creat un cumul de categorii. Avem poate cele mai multe categorii de speciali din toată Europa. Avem pensiile militare care s-au creat într-un mod mai ciudat. Adică i-au ținut pe militari pe salarii mici și le-au promis pensii mari la final. În felul ăsta s-au folosit de ei și au manipulat. Ori riscul unui militar este în timpul termenului, nu este în timpul pensiei. Dacă unui militar îi dai un salariu mare, corect, pe care îl merită, în momentul în care își face treaba și îl treci pe pensie contributivă, s-ar putea să aibă o pensie contributivă mai mare decât această pensie specială cu care au tot fost momiți în ultimii ani.
Da, și în general, dacă vrem să fim corecți și aplicăm principiul contributivității pentru toată lumea, atunci acesta trebuie să se respecte pentru toate categoriile profesionale. Dar e o discuție din altă comisie sau de unde poate să pornească schimbarea. O să vedem. Aș vrea să revin un pic la subiectele pe care le-am discutat deja. Au venit mai multe mesaje în regia tehnică. Cineva ne vorbește despre urși. Spune că ar trebui cipați și urmăriți de autorități, iar cei care au obiceiul să iasă din habitatul lor, să fie monitorizat și dacă nu mai există nicio șansă să fie reîncadrați în habitatul lor, să fie anihilați. Și aici aș completa, am avut o discuție cu un pădurar care spunea că dacă tot se microcipează și trebuie anesteziați pentru asta, de ce nu se, eventual, de ce nu se sterilizează ursoaicele? Ar fi iarăși o...
Da, poate fi o soluție.
O soluție.
Sunt soluții mai umane, adică nu trebuie omorât să pot
da.
Preveni.
Și atunci prevenim înmulțirea exagerată a da. Urșilor, că nu o să piară rasa, nu cred că... Era la un moment dat și discuția asta, că toată Europa vrea ca noi să protejăm urșii pentru că ei au omorât tot ce a avut și că, mă rog, Italia are 7 urși, Germania nu are deloc, nu știu care, și noi avem 1200.
Asta este un fake news, deci da? Asta este o linie de fake news pe care o auzim de foarte multe da. Ori, dar de multe ori vin și de la anumiți vânători care abia așteaptă să mai împuște ceva.
Deci nu este așa.
Nu.
Există populații de urși.
Există și în alte țări, nu suntem singura țară cu urs.
Nici dacă
o să scadă populația de urși din România, dacă o să scadă puțin, nu o să rămânem fără ursul brun, este o specie care o să rămână în continuare. Noi am propus și un sanctuar, s-a început construcția doar că în stilul clasic românesc, da. Nu s-a desfășurat suficient de repede și soluția propusă este una foarte bună și vreau să vă spun că Alan Coliban, colegul meu de comisie, cât timp a fost primarul Brașovului, a avut acțiuni în jurul Brașovului.
De microcipare?
De monitorizare. Microchipul funcționează doar dacă te duci cu un detector activ lângă el, dar ei le puneau niște zgârzi cu baterie, la o anumită perioadă trebuie schimbate bateriile, dar la urși problemă le puneau acel sistem de zgardă în care și ei ce făceau? Urmăreau momentul în care se apropia de comunitate, îi alungau. Dacă se apropia de mai mult de nu știu câte ori într-o lună, deja trebuiau să-i anihileze.
Și ideea sterilizării, cum vi se pare? Sterilizarea ursoaicelor, dacă tot trebuie
anesteziat. Mie personal mi se pare o soluție fezabilă.
Deci nu facem asta și cu căței, adică cu cățelele și, mă rog.
Da, asta ziceam, s-a schimbat foarte mult și mediul lor, iarna fiind datorită încălzirii climatice, iarna fiind mult mai caldă, nu mai hibernează, ajung să facă 2 pui, 3 pui, ceea ce înainte nu se întâmpla și atunci rata de înmulțire, clar, este una mult mai accelerată față de
mai
trecut.
Mult decât putem suporta. Tot ascultătorul care ne-a vorbit despre urși vă întreabă dacă faceți ceva pentru revitalizarea aeroportului Transilvania. Nu știu în ce măsură aveți posibilitatea să faceți ceva.
Pot să vă zic un pic despre situație ca să înțelegem toți contextul. Și eu am crezut că trebuie făcut ceva de aici, de la nivel local. Am discutat și cu managementul aeroportului și cu anumiți reprezentanți ai companiilor. Revitalizarea înseamnă mai multe curse. Cursele nu le poate face aeroportul, cursele le fac companiile. Companiile își fac singure studiul de piață și ele văd. Au în zonă suficienți oameni care să zboare de pe Târgu Mureș? După cum vedem rezultatele, se pare că nu au suficienți. Nici de pe Cluj. De exemplu, nu ar avea doar din județul Cluj, doar că Clujul fiind foarte bine conectat, un avion se umple cam cu 40% clujeni, după care vin 10% bistrițeni, 10% mureșeni, 10% băimăreni și ajunge să fie plin la 100%. Dacă am umple un avion în Târgu Mureș cu 30% mureșeni, poate ar mai veni încă 10% din altă parte. hai 20%. Și până la 100% ar fi încă jumătate de avion care ar trebui cineva să-l umple sau să completeze cu bani.
Da, asta am mai auzit explicația asta, dar nu știu dacă oare chiar asta să fie. Până nu creezi condiții, e ca și cu parcările. N-ai parcări, lumea parchează, n-ai zboruri, lumea ce să facă?
Au fost tentative, în alte au fost direcții. Companii.
În jurul meu sunt oameni care zboară de pe București, de pe Sibiu, de pe Brașov, de pe Cluj. Că nu ai de unde. La Târgu Mureș poți să zbori doar către Budapesta.
Da, din păcate așa este situația de astăzi, dar vă spun, companiile știu să-și facă studiile. Ei văd, vă dau exemplu unei companii clasice din, mă rog, regiunea noastră, să zic, a Europei, Wizz. Ei îți văd pe aplicație de unde îți rezervi. Că ei văd și pe mine și pe dumneavoastră și pe prietenii de care ziceați, văd de unde ne uităm să ne caut. Da. Dar în momentul în care în zonă nu sunt suficienți oameni care caută zboruri, știu că de acolo nu o să zboare.
Da. Ce faceți pentru a preveni depozitarea ilegală a deșeurilor? Întreabă cineva. Eu...
Aici partea de legislație, o parte există, mai trebuie reglementate câteva aspecte, dar foarte important este să aplicăm legea care există deja. Deci acolo trebuie să sunați fiecare dintre dumneavoastră când vedeți un caz de genul acesta, sunați la autorități ca să vină să-și facă treaba, să avem numerele. În momentul în care merg la poliție și zic câte cazuri au fost, câți oameni au sunat pentru depozite ilegale și nu sună nimeni, e ca și cum n-am avea o problemă. Deci este foarte important ca tot să lucrăm împreună ca și comunitate, să ne protejăm de gunoaie, natura și fiecare spațiu verde pe care vedem depozitate gunoaiele.
Care este cel mai concret rezultat al mandatului dumneavoastră în județul Mureș cu impact direct asupra cetățenilor? Vă mai întreabă un ascultător. Cred că va fi ultimul răspuns în emisiunea de astăzi. Da. Vă rog, domnule.
Mandatul a fost, mă rog, ca și parlamentar, sunt parlamentar al României și cel mai mare rezultat, pot să vă spun cu mâna pe inimă, că a fost noul cod silvic. Este una din cele mai mari legi pe care am văzut-o trecând, a trecut în ultima secundă prin Parlament, am pus toți presiune ca să treacă, a trecut în ultima ședință, din ultima săptămână din mandatul trecut și a conținut peste 15 inițiative USR. Deci chiar dacă a fost o singură lege, a fost o singură lege atât de mare care cuprindea peste 15 doar dintre inițiativele noastre ale USR-ului, plus alte inițiative bune venite și de la alte partide, și de la universități, și de la mediul de afaceri. Pot să vă spun că am susținut și dreptul de preemțiune al producătorilor de mobilă, ca ei să poată să-și cumpere lemn din România, dacă produc lemn, produc mobilă în România, să aibă prioritate la lemnul pe care îl tăiem aici, ca să nu ne trezim că cumpără lemn din export sau din alte surse. Am avut partea asta de interacțiune a jandarmeriei cu autoritățile care se ocupă de furtul de lemn, să folosim unitățile și oamenii care deja sunt plătiți de noi să ne apere și sunt unități armate care pot să activeze împotriva mafiei lemnului. Asta a fost o inițiativă pe care am împins-o de 4 ani de zile și în codul silvic am reușit să o trecem și inclusiv cu mijloace moderne, cu camere de monitorizare, cu sisteme video.
Da. Cea mai mare nerealizare, să spunem, sau eșec al noastră, care considerați că este? Activitatea parlamentară.
Da, cred că poziția pe care am avut-o față de barajul de la Răstoliță a fost o poziție mai ONG-istă și după această intervenție, deși am avut câteva similare, dar după aceasta ultima am avut discuții cu oameni din teren care mi-au spus de forma în care s-a găsit pentru funcționarea acestei hidrocentrale, va funcționa la un regim mult mai mic, va produce mult mai puțin curent decât declarau inițial, dar va rămâne apă pentru locuitori și pe râurile importante.
Deci se face până la urmă, da? Și se face.
Cred că o să se facă și scopul ar fi să se facă în așa fel încât oamenii din zonă să nu aibă de suferit.
Mulțumesc foarte mult pentru sinceritate și pentru răspunsurile pe care le-ați oferit în această emisiune, domnule deputat Adrian Giurgiu. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș să ne spuneți ce lucrați, ce faceți pentru cetățenii județului Mureș și, în general, pentru toată țara și mai ales pentru mediu, pentru că este domeniul în care v-ați remarcat.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu, mulțumesc ascultătorilor care ne-au urmărit. Ne reauzim mâine după ora 14, când în studioul nostru vine City Managerul Municipiului Târgu Mureș, domnul Gomboș Ciobă. Numai bine, prieteni, Luminița Avram sunt, să aveți o dimineață plăcută.